Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մոսկվան մտահոգված է, որ Մինսկի խմբի միջնորդները չեն կարողանում այցելել Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հետ պատերազմական գլխավոր խնդիրը համարում է արցախցիների հոգեբանական ծանր վիճակը։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Ուկրաինայի սահմաններին։ Պետրո Պորոշենկոյին ազատազրկում է սպառնում Ուկրաինայի նախկին նախագահը, մեղադրվում է պետական դավաճանության հաբեկչության ֆինանսավորման մեջ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը աշխատանքային այցով մեկնել է Վիեննա, այցի ընթացքում նախարարը կմասնակցի Ադրբեջանի նախագահության պանվտանգության ասպարեզում ԵԱՀԿ համագործակցության ֆորումի բացմանը։ Հունվարի 19-ին Կրեմլում նախատեսված են Ռուսաստանի և Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Էբրահիմ Ռայիսիի բանակցությունները, կողմերը քննարկելու են առևտրի և տնտեսության բնագավառներում համատեղ նախագծերի իրականացմանը, միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ հանրապետական և դեմոկրատական սենատորներ Երևանից գտնվում են Կիևում, որտեղ հանդիպել են ուկրաինացի օրենսդիրների և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկո հետ։ Սենատորները հայտարարել են, որ Ռուսաստանը կենթարկվի աննախադեպ ծանր պատժամիջոցների այն դեպքում, եթե կհամարձակվի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևը այսօր հայտարարել է, թե տվյալ պահին գտնվում է մայրաքաղաք Նուրսուլտանում, նա հերքել է երկրից հեռանալու մասին ասեկոսները և պնդել, որ մայրաքաղաքում վայելում է վաստակած հանգիստը։ Նա ասել է նաև, որ սատարում է ներկայիս նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին և բոլորին կոչ արել աջակցել նրա բարեփոխումների ծրագրերը։ Եվրամիության խորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրում, ենթադրվում է, որ ընտրվելու առավել մեծ հնարավորություն ունի ներկայիս փոխխոսնակ Մալթայից պահպանողական օրենսդիր Ռոբերտա Մեցոլան։ Խոսնակի ընտրությունը օրակարգի հարց է դարձել, այն բանից հետո, երբ հունվարի 11-ին ծանր հիվանդությունից վախճանվել է Եվրախորհրդարանի նախկին նախագահ իտալացի Դավիթ Սասուոլին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հեռավար ձևաչափով դիմելով Դավոսի տնտեսական ֆորումի մասնակիցներին կոչ արել 2022 թվականը դարձնել վերականգնման տարի։ Նորվեգական Բանտում սկսվել է աչակողմյան ահաբեկիչ տասնյակ երիտասարդների սպանած Անդերս Բրեյվիկի պայմանական վաղաժամկետ արձակման դիմումի քննությունը։ Բրեյվիկը 2011 թվականի հուլիսի 22-ին 77 մարդ է սպանել Նորվեգիայում, դա այդ երկրի պատմության ընթացքում ամենածանր ահաբեկչական գրոհն է։ Ֆերլուցաբանների համոզմամբ դատարանը կմերժի Բրեյվիկի դիմումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի է անցել, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներն Արցախ չեն այցելել։ Իլհամ Ալիևը Ղարաբաղյան խնդիրը համարում է կարգավորված, կհայտարարելով, որ միջնորդներն այնտեղ այլևս անելիք չունեն, ակնհայտորեն խոչընդոտելով դեպի Ստեփանակերտ դիվանագետների այցը։ Բաքվից հնչող այս պնդումները ԱՄՆ-նախագահ երկրներում չեն կիսում, պաշտոնական Մոսկվան 3 մտահոգություն է հայտնել երանախագահների գործունեության սահմանափակումների կապակցությամբ, ավելելով նաև, որ լավատեսության հիմքեր այդուհանդերձ կան։ Կասնեն ի վերջո ՅԱԿ-ի միջնորդները Ստեփանակերտ մոտ ապագայում և որոնք պետք է լինեն այդ ուղղությամբ հայկական կողմի անելիքները։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
ՅԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի հայտարարությունը Մինսկի խմբի վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի բացահայտ հեգնական արտահայտությունների արձագանքն է, և իշխանությունը և ընդդիմությունն այս կարծիքին են։ Մի տարբերությամբ ընդդիմադիր պատիվ ունեմի պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարում է, Ռուսաստանի Դաշնությունն է անդրադառնում ստեղծված ծանր իրավիճակին, որովհետև Հայաստանից Ալիևի հայտարարություններին չեն արձագանքում։ Պատերազմի ավարտից ավելի քան 1 տարի անց Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող ՀԱԿ միջնորդները Ստեփանակերտ չեն այցելել։ Ղարաբաղի հարցը լուծված է 3 տասնամյակի անարդյունք աշխատանքից հետո, թերևս ժամանակն է նրանց թոշակի ուղարկել։ Ալիևի այս հայտարարությունները միջնորդական առաքելության մասին էին։ Եվ ահա ՀԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը Ռիանովոստիի հետ զրույցում ասում է, Ռուսաստանը մտահոգված է, որ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդները 44-օրյա պատերազմից հետո չեն կարողանում այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։
Что нас заботит, это то, что тройке сопредседателей до сих пор не удается побывать в регионе.
Մեզ մտահոգում է, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահներին մինչ օրս չի հաջողվում այցելել տարածաշրջան, ծանոթանալ իրադրությանը և նախանշել հստակ քայլեր, աջակցելու կողմերին մարդկանց միջև շփումներ հաստատելու, մարդասիրական խնդիրներ լուծելու և որոշ այլ հարցեր կարգավորելու գործում։
Այդ արել է ռուսաստանցի դիվանագետը։
Թուրքիան, Ադրբեջանը անընդհատ փորձում են այդ հարցը տանել օրինակ 3+3-ի մակարդակ, փորձում են տանել այնպիսի ձևաչափեր, որտեղ Հայաստանի շահը բավականին դժվար լինելու առաջ մղել, և այս պայմաններում կարևոր եմ համարում, որ Ռուսաստանը ևս գործընթացի շարունակականությունը տեսնում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։
Պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյանն էր, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Անուշ Բեղլուանը կարծում է, խոչընդոտները ժամանակավոր են։
Ադրբեջանը որևէ ձև չի կարող խուսափել խաղաղապահություններից, և նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը փակված միջազգային հանրությունը երբեք չի համարի, քանի որ Ադրբեջանը փորձել է այլուծել կոպիտ ուժի և ռազմական ուժի կիրառմամբ, ինչը հակասում է ՄԱԿ-ի խարտիային և միջազգային անվտանգության համակարգին։
Որ Մինսկի խմբի համանախագահները առ այսօր Արցախ չեն այցելել, դա Ադրբեջանի մեջբերում շնորհքն է, արգելափակում է, հայտարարում է Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը կոչանելով միջնորդներին ավելի համարձակ լինել։
Ալիևի վերջին շրջանի հայտարարություններից ու ծաղրանքից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդեպ իմ կարծիքով ժամանակն է, որ այս երկրները արդեն միակողմանիորեն արբիտրի սկզբունքով առանց Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի առնելու ոչ միայն այցելեն Արցախ, այլ նաև ճանաչեն Արցախի անկախությունը կամ գոնե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստը։
Այդ բուն հակամարտության գոտում փորձում են սեփական ուժերով վերականգնել աղետալի պատերազմի հետևանքները։ Միջազգային մարդասիրական ծրագրերից օգտվելու հնարավորությունից զրկված Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարն այսօր ներկայացրել է շուրջ 1.5 ամիս տևած ծանր պատերազմի հասցրած վնասների վերականգնման ուղղված աշխատանքները։ Արտակ Բեգլարյանն ասում է, ունեն որոշակի առաջընթաց։ Ստեփանակերտն այս օրերի մեջ Շինահրեշին հրապարակ է հիշեցնում, տեղ անված մարդկանց տանիքով ապահովելու խնդիրը օրեցօր մեղմում է, բայց արցախցիների ծանր հոգեվիճակը պատերազմից մեկ տարի անցել մնում է անփոփոխ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում.
44-օրյա պատերազմից ավելի քան մեկ տարի անց Արցախի բնակչության ամենամեծ սոցիալական խնդիրը ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած ընտանիքների հոգեբանական վերականգնումն է։ Հազարավոր մարդիկ սովորական կյանքին վերադառնալ չեն կարողանում։ Տարեկան անփոփիչ ասուլիսի ընթացքում այսօր հայտարարեց Արցախի պետնախարար մի քանի ոլորտներ համակարգող Արտակ Բեգլարյանը։
Հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր անձինք ունեն հետպատերազմյան տրավմաներ և դրանք ազդում են նրանց և հոգեկան վիճակի, և առողջության, և նաև սոցիալական վիճակի վրա։ Այս մասով մեր ամենամեծ բացթողումներն են, որ ինստիտուցիոնալ լուծումներ այդպես էլ չեն կարողացել տալ մի շարք պատճառներով և կառավարիչների բացակայության կամ թույլ լինելու պատճառով այս տեսանկյունից, և նաև կոնկրետ մասնագետների և սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների քիչ քանակի և թույլ որակի պատճառով։
Պատերազմի հետևանքով ծանր վիճակում հայտնված մարդկանց խնդիրները մեղմելու համար Արցախի կառավարությունն այս տարի նախատեսում է շուրջ 53 միլիարդ դրամ ծախսել, ընդհանուր բյուջեի շուրջ 1/4-ը։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը, որը փաստացի Արցախի նախագահից հետո երկրորդ քաղաքական դեմքն է, այսօր մի շարք իրականացված սոցիալական ծրագրեր ներկայացրեց։
Տարեվերջին մենք տրամադրել ենք 108 բնակարան, որոնք կառուցվել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, առաջկա շաբաթներին տրամադրելու ենք 200-ից ավելի նոր բնակարաններ, ինչպես նշեցի, ազատ բնակֆոնդից անցած տարի մենք պատրաստել ենք 467 բնակարան և հիմնական մասը արդեն տրամադրել ենք կամ ժամանակավոր, կամ վերջնական տեղահանվածներին։ Այս պահին 2862 բնակարան կառուցման փուլում է գտնվում։ Կարծում եմ, նախագահի կողմից հայտարարված եռամիա ժամկետում արդեն գրեթե բոլորը բնակարան ստանալու են Արցախում։
Արցախի կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել պատերազմի հետևանքով տուժած տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար առավել բարենպաստ պայմաններ ապահովել։ Հունվարի 1-ից միջինում 20%-ով կենսաթոշակն ու նպաստն է բարձրացել։ Նվազագույն կենսաթոշակը նախկին 26,500 դրամի փոխարեն 34,300 է սահմանվել։ Տարեսկզբից անվճար է բուժօգնությունը։
Վճարովի որևէ ծառայություն չկա, եթե բժշկական ցուցում կա, այսինքն կան այնպիսի ծառայություններ, որոնք բժշկական ցուցումով չեն, քաղաքացու կամ պացիենտի ցանկությամբ են, այդ դեպքում վճարովի կարող է լինել, իսկ բժշկական ցուցումով ամբողջությամբ անվճար է։
Զբաղվածության հարցը նույնպես առաջնային խնդիր է, գործազուրկ են հիմնականում կանայք։
Հայաստանի իշխանությունները խուսափում են հստակեցնել, թե ինչ առաջարկներ են ներկայացրել ռուսական կողմին սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի վերաբերյալ, ինչի մասին անցած շաբաթ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իշխանական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, ինքը տեղյակ է այդ առաջարկների բովանդակությանը, բայց փակագծեր չի բացի։ Հանդիմադիրները պատահական չեն համարում իշխանական թիմից նման արձագանքը, պնդելով, որ Փաշինյանի վարչակազմը հերթական անգամ ծածուկ է գործում։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հաստատում է, Հայաստանը նոր առաջարկներ է ուղարկել Ադրբեջանի հետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի վերաբերյալ, բայց թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ, պատգամավորը չի մանրամասնում։ Հորդորեց դիմել կառավարությանը, արդեն 3 ամսից ավելի է մամուլի խոսնակ չունեցող վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակից և ԱԳՆ-ից տեղեկություն ստանալ, մեզ սակայն չհաջողվեց։ Ազատությունը նաև հարցում է ուղարկել արտաքին գերատեսչությանը, որի պատասխանն առայժմ չունենք։
Պատկերացումները ընդհանրապես այն ծիրում են, որի մասին հրապարակային հայտարել են մեր համապատասխան գերատեսչությունները եւ Պաշտոնյանը։
Իսկ ադրբեջանական կողմն էլ իր առաջարկները ներկայացրեց անում։
Ես կարծում եմ այս հարցերը պիտի տակ կառավարության համապատասխան գերատեսչությունը։
Ձեզ հետ քննարկվել է խորհրդարանական խմբակցության հետ այդ առաջարկները
ներկայացնելու առաջ։ Ես տեղյակ եմ առաջարկների մասին, բայց կարծում եմ այդ հարցը պիտի տակ համապատասխան գերատեսչությունների։
Որ առաջարկներ են փոխանցվել Բաքվին, հունվարի 14-ին հրավիրված իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովն ասել էր, որ Հայաստանը նոր առաջարկներ է ներկայացրել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորելու հարցով, որը ռուսական կողմի միջոցով փոխանցվելու է Բաքվին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մտահոգված են, որ հերթական գործընթացի մասին հայ հանրությունը դարձյալ այլ երկրների պաշտոնյաներից է տեղեկանում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը, ասում է, մինչև այժմ հասկանալի չէ, թե այս հարցում իշխանության պատկերացումներն ինչպիսին են, քանի որ բազմիցս իրարամերժ հայտարարություններ են հնչել։
Բնականաբար մեզ որևէ տեղեկատվություն չի փոխանցվել։ Եպես վերջին ամիսների ընթացքում մենք փորձում ենք դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացի հետ կապված որոշ մանրամասներ ստանալ։ Իշխանությունը կամ խոսել է իր առավելագույն մոտեցումների մասին, կամ որևէ լուրջ բան, լուրջ փաստական բան չի ներկայացել։ Հարասարակ իմ տպավորությամբ իշխանությունը ընդհանուր տրամաբանության մեջ պատկերացումել չունի, թե իրականությունը իրականության մեջ որ կետից է ճիշտ սկսելը եւ որ կետում ավարտելը։ Կարծում եմ նաեւ գնահատված չեն այս պարանլիկները, որոնք կան այս գործընթացից, որովհետեւ գործընթացը բավականին երկարաժամկետ է եւ պետք է գնահատել ոչ միայն մեկնարկի հետ կապված ռիսկերը, այլ այն ողջ պարանլիկները, որոնք առաջիկա մի քանի տասնամյակը մեզ ուղեկցելու են։ Եվ մյուս հանգամանքը, որը պետք է նշեմ, իշխանությունը իր մոտեցումներում, պատկերացումներում երբեք բաց չի եղել, եւ կարծում եմ այս դեպքում էլ որևէ զարմանալի բան չկա, որ իշխանությունը որևէ բան խորհրդանական դիմությանը չի փոխանցել։ Ես նույնիսկ հասկացում եմ, որ նրանք նաև իրենց թիմակիցներին են փոխանցել, և կարծում եմ բացառությամ մի քանի անձանց ամբողջական տեղեկատվություն նույնիսկ իշխանությունը չի տիրապետում։
Some ժամանամերձ երազխում ուշադրությամբ են հետևում տարածաշրջանային զարգացումներին։ Բնակիչները հույս ունեն, որ ժամանակին գյուղն աշխարհին կապող երկաթգիծը կվերականգնվի, երազխ կվերադառնա երբեմնի աշխուժությունը, բարեկեցությունը, հարևանները կսկսեն առաջվա պես շփվել իրար հետ։ Առայժմ, սակայն, խոստովանում են, դժվարությամբ են պատկերացնում նման հեռանկար հարևան-ադրբեջանից հնչող կրակոցները գյուղում լսվում են, երբեմն փամփուշտներն էլ են գյուղի տներին հասնում։ Արտակ Խուլյանն է տեղից պատմում։
Նախկինում հույ եկավ գյուղ է եղել, ծաղկուն գյուղ է եղել, կայարանը իհարկե շատ լավ աշխատում էր, ամեն տեսակի թե արդյունաբերական ապրանքներ, թե տնտեսական, ինչ ապրանք, ասես էս մեր գյուղով գնացքով տարել բերել են։
Նախկինից շատ քիչ բան է մնացել Երասխում, ավելի շատ հիշողություններն են։ Գյուղն աշխարհին կապող երկաթուղին հիմա տեղական երթուղով է շարժվում։ Գնացքով գյուղացիները հարևան բնակավայրեր ու մայրաքաղաք են հասնում, իսկ ժամանակին Նախիջևան ու անգամ Բաքու, ով առևտրի, ով գյուղատնտեսական աշխատ տանկերի ու այլ գործերի։ Գյուղի նախկին ուսուցչուհին անցյալի մասին դրական հիշողություններ ունի։ Ադրբեջանցիների հետ հարևանություն են արել, վատ բան չեն տեսել, բայց հիմա ժամանակներն այլ են, ասում է։
Քանի որ կա շահ ու գերիստրուկուտեր, չի լինելու երկրի վրա ոչ շիտակ խոսք, ոչ կյանք, ոչ սեր։ Եթե սա մի ազգի մեջ ասում, բա տարբեր ազգերի միջև ես քան տարի ճշնամանք ունեցող չեմ կարաս, չէ, ես լավ հեռանկար չէ, մարդ կա, հարևաններ ունենք, ասում են շատ լավ կլին, երկաթգիծը կգործարկվի, իրոք լավ կլիներ, եթե բարեկամական հարաբերություններ ունենայինք։
Գյուղացիները լսել են, որ կառավարությունում հատուկ խումբ է ձևավորվել Հայաստանն Ադրբեջանին կապող երազխ Ջուլֆա Մեղրի հորադիս երկաթուղու վերականգնման համար։
Դե ինչ սպասում ունենա, ինչ գիտեմ, որ ինչ սպասում ունենա։
Ինչ կտա սահմանի բացումը իրենց, հարցին Երասխում միանշանակ պատասխան չունեն։ Գյուղում ժամանակ առ ժամանակ կրակոցներ են հնչում, անգամ գյուղացիների տների ուղությամբ։ Այս իրավիճակում չեն պատկերացնում, ինչպես կազդի երկաթուղու գործունեությունն իրենց վրա։ Մտավախությունները շատ են։ Օրերս ադրբեջանական կրակոցից Վիկտորիա Մուրադյանի տան արևային ջրատաքացուցիչն էր վնասվել, ապարիկը դեռ չեն մարել, ասում է տիկին Վիկտորիան։ Գյուղում գազ չկա, արևային էներգիան են այստեղ օգտագործում ջուրը տաքացնելու համար։
Կրակոց լսեցի, ես իմացա պայթուն էլա, ես իմացա սամալյոտ խպին էր, դվոց եղա, ասել է դուրս ելնեմ, տենամ էտի ինչ դվոց, տենամ ջուր շփում, նայեցի մեր արևային վնասվել, ատենց զանգեցի, հետո եկան, նայեցին, իրոք որ կրակոցից էր։
Եթե իմանաս նորմալ կլինի, կասես հա թո աշխատի, բա չլինի եթե աշխատի, բայց եթե Ալիևը նենցավ որ սուսանող չի, ենի մինչև մայլ իր մուրը հանում է։
Իմ երկրորդ հարգս թուրք էր մնամ, այն ժամանակն ու հիմա շատ մեծ սարեր կա, հիմա ես չեմ կարա, ով կհաշտվի հիմա։
Երկաթուղին վերագործարկելու համար դեռ նախկին երկաթգիծը պետք է վերականգնել։ Հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է, այն տարիների ընթացքում ավերվել ու քայքայվել է, վրան հողաթմբեր են ավելացել, որոնք գյուղում պաշտպանական նպատակ ունեն։ Նախիջևանի այդ սահմանը շատ հեռու չէ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հայտնում են, նախնական հաշվարկներով Երասխից դեպի Սադարա գնացող հատվածը վերականգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անդրաժեշտ։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Առաջիկա շաբաթներին Լեհաստանի և Ուկրաինայի հետ սահմաններին Ռուսաստանն ու Բելարուսը համատեղ զորավարժություն կանցկացնեն։ Բելարուսի նախագահ հայտարարել է, որ բաժանքների նպատակը պետք է դառնա արևմտյան ուժերի հետ դիմակայության պլանի մշակումը։ Մոսկվան ու Մինսկը փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ այդ բաժանքները վաղուց պլանավորված միջոցառում է։ Մինչ այդ Ռուսաստանն արդեն տասնյակ հազարավոր զինվորական ռազմական տեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմաններին։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբանն է ներկայացնում։
Մինչ Բելարուս են ժամանում ռուս զինվորականները Ուկրաինայի սահմանին, ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու համար արևմտյան մամուլը հղում անելով պաշտոնական աղբյուրներին գրում է, որ ռուս դիվանագետները տարհանվել են Ուկրաինայի տարածքից։ Ռուսական երկու հյուպատոսություններում դիվանագետներին հրահանգվել է պատրաստվել Ուկրաինայի տարածքից դուրս գալու, գրում է The New York Times թերթը, վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակցին։ Բարբերական Պետականի զրուցակիցը պնդում է, թե 18 մարդ հիմնականում ռուս դիվանագետների երեխաներն ու կանայք լքել են Ուկրաինան հունվարի 5-ին, եւս 30 մարդ Կիևում Ռուսաստանի դեսպանատնից եւ Լվովում Ռուսաստանի հյուպատոսությունից մեկնել է հաջորդ օրերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցիչը նույնպես հայտնել է, որ Վաշինգտոնը տեղյակ էր նախապատրաստվող տարհանման մասին։
Մենք տեղեկատվություն ունենք։ Ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր նրանց ընտանիքների անդամներին տարհանել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատնից դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին։
Ասված է հայտարարության մեջ, Ռուսաստանի դեսպանատան դիվանագետների կրճատումը կարող է մասամբ քարոշչություն լինել, մասամբ վերահաս հակամարտության նախապատրաստություն կամ մասամբ հնարք, կամ էլ միանգամից 3 սցենար, գրում է թերթը, վկայակոչելով ուկրաինացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Ընդ որում Վաշինգտոնում կարծում են, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինա ներխուժման մասին որոշումը այդուամենայնիվ դեռ չի կայացրել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր մեկնաբանելով դիվանագետներին Ուկրաինայից տարհանելու մասին տեղեկությունը պնդել է, թե Կիևում Ռուսաստանի դեսպանությունն աշխատում է սովորական ռեժիմով։ Ռուսական հրամանատարությունը 2021-ի գարնանը դեռ սկսել էր ռազմական ուժեր եւ տեխնիկա տեղափոխել Ուկրաինայի հետ սահման։ Conflict Intelligence Team-ի հետազոտողները մարտին գրեցին, որ ռուսական բանակը տեղակայում է հրետանի եւ տանկեր, մոտոհրաձգային եւ օդադեսանտային ստորաբաժանումներ Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում, որը սահմանակից է Ուկրաինային գարնանը, նույնիսկ Իսկանդեր հրթիրային համակարգեր են նկատել։ Այս տարվա հունվարին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց Ուկրաինայի սահմանակից շրջաններ Վորոնեժի, Բելգորոդի, Բրյանսկի եւ Սմոլենսկի մարզերում ուսումնավարժությունների անցկացման մասին։ Մոսկվան պնդում է, որ ռազմական ուժերը Ուկրաինայից սահմանից հետ չի քաշի, սակայն որևէ հարցակում Ուկրաինայի դեմ չի ծրագրում։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը զգուշացրել է ռուսական տնտեսության համար կործանարար հետևանքների մասին Ուկրաինայի դեմ հարցակում սկսելու դեպքում։ Անցած շաբաթ Ժնևում կայացած ռուս-ամերիկյան և Ռուսաստան-ՆԱՏՕ բանակցությունները արդյունքներ չեն տվել։ Մոսկվան էլ հայտարարում է, թե զորքերը հետ չի քաշի։ Ավելին, նախորդին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր Ուկրաինայից սահմանին փետրվարին կայանալիք ռուս-բելարուսական զորավարժությունների մասին։
В этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого.
Ինչպես գիտեք, այս բարդ իրավիճակում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ ես անցած տարվա դեկտեմբերին պայմանավորվեցինք անցկացնել չնախատեսված համատեղ կոնկրետ գործողություններ Միութենական պետության արևմտյան սահմաններում եւ Բելարուսի հարավային թևում։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ պետք է լուրջ զորավարժություններ անցկացնել արևմտյան եւ հարավային այս տարածաշրջանում բելարուսական պատշգամբում։
Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը ունել այսօր արդեն հայտնել է, որ երկիրեն ժամանում ռուսական զորքերի ստորաբաժանումները փետրվարի 10-ից 20-ը անցկացվելիք Միութենական վճռականություն զորավարժություններին մասնակցելու համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի 5-րդ նախագահ կարող է մեղավոր ճանաչվել մի շարք ծանր հոդվածներով պետական դավաճանության ավեկչության ֆինանսավորման մեջ մեղադրվող Պետրո Պորոշենկոյի խափանման միջոցի հարցը դատարանեք որոշի վաղը, մինչ այդ Կիևի դատարան արդեն կալանքի տակ է դրել մեծահարուստ քաղաքական գործչի ունեցված քայթվում բնակարաններ, հողատարածքներ, Պորոշենկոյին պատկանող մասնավոր ընկերությունների բաժնե տոմսեր։ Աղմկահարույց գործի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի խափանման միջոցի որոշումը դատարանը կընդունի հունվարի 19-ին։ Այդ մասին դատարանը հայտնեց երկու շաբթի ուշ երեկոյան։ Պորոշենկոն, չնայած իր հանդեպ ծանր մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործին, երկու շաբթի Վարշավայից ժամանեց Ուկրաինա։ Կիևի Ժուլիանի օդանավակայանում անձնագրերի ստուգման անցակետում նրա անձնագիրը մի քանի րոպեով վերցրել էին, բայց բողոքներից հետո Պորոշենկոին և նրան ուղեկցող խմբին թույլ էին տվել սահմանից ներս անցնել։ Օդանավակայանի մոտ հավաքվել էին նրա հարյուրավոր աջակիցներ։ Պորոշենկոն հայտարարել է, որ իշխանությունները փորձել են պատրվակ գտնել իրեն Ուկրաինա չթողնելու համար, բայց դա նրան չի հաջողվել և Ուկրաինայի քաղաքացիներին կոչ է արել համախմբել իր շուրջ ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Ներկադրությամբ Պորոշենկոն Գերագույն Ռադայի պատգամավորը, Եվրոպական Համերաշխություն ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդն է։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է պետական դավաճանության և ահաբեկչական գործունեության աջակցելու մեջ, անցած տարեվերջին, երբ դատախազությունը հրապարակ հրապարակեց մեղադրանքը, Պորոշենկոն գտնվում էր Վարշավայում։ Նա անմիջապես անհիմն և շինծու էր համարել մեղադրանքը, ասելով, թե կատակերգու սերիալների սցենարիստ Զելենսկին փորձում է նման կերպ հանրության ուշադրությունը շեղել սեփական սխալներից։ Նա հայտարարել էր, թե չի պատրաստվում մնալ Եվրոպայում, անպայման կվերադառնա Ուկրաինա և վերադարձավ հունվարի 17-ին։ Պորոշենկոյի դեմ հարուցված քրեական գործի և մեղադրանքի էությունն այն է, որ նա 2014-ի աշնանը և 2015-ի ձմռանը Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ ռուսամետ անջատականների վերահսկողությանը անցած Դոնբասից քարածուխ է ներկրել ջերմակայանների աշխատանքի համար։ Ըստ իրավապահների, անօրինական ներկրումների համար վճարվել է մոտավորապես $70 միլիոն, ինչը դատախազությունը համարում է աջակցություն ռուսական շահերին։ Դատախազությունը ենթադրում է, որ վճարումները կատարվել են կանխիկ Դոնբասի հակամարտության շփման գծում։ Մեղադրող կողմը առաջարկել է 2 ամսով կալանել նախկին նախագահին կամ 1 միլիարդ գրիվենի դիմաց, դա մոտավորապես $45 միլիոն, թողնել ազատության մեջ, ընդունելով որոշակի սահմանափակումներ, մասնավորապես նա պետք է հանձնի արտասահմանյան անձնագիրը, էլեկտրոնային սարքավորում կրի, կանոնավոր ներկայանա նախաքննական գործողություններին և դատական նիստերին։ Պորոշենկոն չի կարող վճարել գրավը, քանի որ հունվարի 6-ին որոշվել է նրա ունեցվածքի վրա կալանք դնել։ 3 կայացած դատական նիստում Պորոշենկոն մեղադրանքը չի ընդունել, ասելով, թե Դոնբասից քարածուխ ներկրելու սխեմաների մասին ինքը տեղյակ չէր։ Նա ասել է, թե կառավարության անդամների հետ քննարկել է էներգետիկ անվտանգության խնդիրները, բայց պայմանագրերը, մատակարարումները նախագահի լիազորությունների մեջ չեն մտնում։ Ոստիկանությունը շրջափակել էր դատարանի շենքը, որի մոտ հավաքվել էին Պորոշենկոյի հարյուրավոր աջակիցներ։ Դոնբասի քարածուխի գործով Պորոշենկոյից բացի կան նաև այլ կասկածյալներ. քաղաքական գործիչ Վիկտոր Մեդվեչուկը, ով Ռուսաստանի նախագահի հետ ազգակցական կապեր ունի, գործարար Սերգեյ Կուզյարը, նրանք գտնվում են տնային կալանքի տակ, Ուկրաինայի նախկին էներգետիկայի նախարար Վլադիմիր Դեմշիչինի հանդեպ միջազգային հետախուզումը հայտարարված, նրա ունեցվածքի վրա կալանք է դրվել, նրանց գործերի քննությունը ավելի քան 1 տարի շարունակվում է։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է քննադատել Փաշինյանի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը կուսակցության առաջնորդներից Լևոն Զուրաբյանն էր քիչ առաջ Ազատություն TV-ի տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցնում է հայտնի փորձված սկզբունքի մասին, խաղաղություն ոչ թե մուրում, այլ պարտադրում են։
Ինչու չի աշխատում այդ օրակարգ խաղաղության Երևանը հիմա էլ ինչ որ ոտնձգություններ չի անում
կարծում։ Որովհետև մեր մեջ ասած ինչ է կատարվել այսօր, բացի նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ ընտրություններում ապահովել իր դիրքերը օգտագործելով Քոչարյանի վերադարձի այդ ուժաստիկը, վտանգը, ինքը նաև շատ կարևոր մի լարի կպավ հայ ժողովրդի, որ այնուամենայնիվ այս ամենից հետո գնանք խաղաղության, իսկ հայտարարելով այդ խաղաղության դարաշրջանը, դա էլ դեր խաղաց, իսկ ժողովուրդը խաղաղության օրակարգին հատկապես պատերազմից հետո սկսեց հավատալ, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, առաջինը, այն խաղաղության օրակարգը, որը կոնգրեսն էր առաջարկում, սկսած 97 թվականից, դա խաղաղություն էր պարտադրված Ադրբեջանին, դա խաղաղություն էր ուժի դիրքերից։ Այս խաղաղությունը, այս խաղաղության դարաշրջանը, որի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, նախ այդ դրա մասին սկսել է խոսել միայն ջարդվելուց, նվաստացիչ պարտությունից հետո, սա մեկ, որը արդեն հարգանք չի ներշնչում նրա միջազգային պարտներների մոտ, և երկրորդը, ինքը չի հասկանում, և մեր ժողովրդի ցավոք շատ լայն շերտեր կամ հանրության շերտեր չեն հասկանում, որ քաղաքականության մեջ խաղաղություն չեն մուրում։ Խաղաղությունը այնպեսի բան չի, որ մուրալով, աղերսելով, սիրաշահելով հնարավոր է ձեռք բերել։ Խաղաղությունը ձեռք են բերում, երբ որ դու կարողանում ես գոնե ինչ-որ մի սահմանի վրա կանգնացնես հակառակորդի ագրեսիան։ Ես շատ պարզ բան ասեմ, թե մինչև հիմա ոչ մի լուրջ աշխատանք չի անցկացվել մեր սահմանային դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Ինչ-որ անհասկանալի արդարացումներ են տվել, մեկ ասելա ձյունա եղել չենք կարողացել, ինչ կապ ունի ձյունը, ոնց որ չկան ձյան պայմաններում աշխատանքի մեթոդներ։ Մի ուրիշ արդարացում հենց Նիկոլ Փաշյանի կողմից եղել է, որ դե եթե բանակը զբաղվի քաղաքականությամբ, մենք բնականաբար չենք կարողանա այդ բաները անել, նկատի ունենալով այդ գենշտաբի են հայտնի հրաժարականի պահանջը եւ այլն։ Բայց եղբայր, դու ավտանգության խորհրդի նիստ կանչել ես, հանձնարարությունները հստակ տվել ես, սամանները ամրապնդելու, դիրքերը ամրապնդելու, շինարարությունը այնտեղ կատարելու համար, եւ այդ հանձնարարությունը տվել ես։
Այսքանն ենք նախատեսել այժմի համար, եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին առայժմ։